Al nostru slăvit împărat, binecuvântat să fie! Bună seara! Ne bucurăm să fim din nou împreună și să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi. Iată o zi mai răcoroasă. Ne bucurăm că Domnul s-a îndurat de noi și de ploaia care a dat-o și suntem mai relaxați, mai bucuroși. Dar vrem să mulțumim mai mult pentru ocazia aceasta unică. Ocazia de a asculta din nou cuvântul lui Dumnezeu. Este o zi unică cu care nu o să ne mai întâlnim. Este o zi unică pentru că El are să ne spună ceva. Și fiecăruia dintre noi pe limba sufletului nostru. Și El să se îndure de noi să înțelegem ceea ce vom citi și ceea ce vom auzi din Cuvântul Sfânt. Cuvântul Sfânt, care este Evanghelia? În primul rând, vestea bună, scrisoarea de dragoste pe care Tatăl ne-a trimis-o, și faptul că ne-a descoperit prin Evanghelie planul de salvare, salvarea omenirii întregi, cel mai mare plan care s-a făcut vreodată și care a implicat cele mai mari resurse cunoscute vreodată. Și planul acesta continuă și astăzi. Iată-ne după 2000 de ani că Evanghelia se vestește, planul lui Dumnezeu continuă până când El va hotărâ. Stând așa de vorbă cu câțiva colegi de la serviciu referitor la ceea ce am suferit zilele acestea și se pare că nu numai noi, căldura care a fost în toată emisfera nordică, se pare că lucrurile sunt destul de grave și temperaturi record. Recorduri istorice vedem peste tot. Așa, în starea aceasta de vorbă, am lăsat o provocare și am pus o întrebare, am spus, are cumva legătură ceea ce vedem? Și vedem acolo incendii devastatoare, vedem planuri de salvare pe care autoritățile le fac și nu mai reușesc, sunt și sacrificii care se fac acolo, înțelegem că cad avioane, piloții și așa mai departe. Iată, lucrurile sunt destul de grave și are oare vreo legătură ceea ce ni se întâmplă cu inima noastră, cu faptele noastre? Este o provocare lansată și ea va continua cu siguranță. Slăvit să fie Dumnezeu, că acolo în firmă avem discuții destul de aplicate. Și am încercat să spun că totul este legat de inima noastră, de moralitate. Știm bine că Dumnezeu a pedepsit răul încă de la început, înainte să vină legea. Și totul este între bine și rău. Și acțiunile noastre și gândurile noastre influențează. Și știm că în Geneza 19, acolo erau două cetăți foarte mari și prospere. Sodoma și Gomora. Ne este greu să realizăm prosperitatea și mărimea cetăților din Antichitate, pentru că noi avem impresia că erau cetăți mici, dar ele erau mari și prospere. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, aici este un lucru pe care încercăm să-l discutăm în seara aceasta, s-a manifestat asupra lor. Și totuși, datorită inimii datorită imoralității, Dumnezeu a decis să le distrugă din temelii. Și ele sunt arse până în ziua de astăzi complet, nu se mai găsesc ruine și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu este duc și viață. Așa cum ni se spune în Ioan 6. Este viu și lucrător. În Evrei 4. Care transformă vieți. Care nu se învechește niciodată. Domnul Iisus spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. El nu se învechește, el rămâne pentru eternitate. Și Petru spune acolo în prima epistolă, la capitolul 1, acest cuvânt despre eternitate. Și faptul că cuvântul are putere și îi eliberează pe oameni, pe cei nemântuiți. Cuvântul transformă. Și dovada acestei transformări o avem aici, între noi. Și faptul că Dumnezeu ne scoate de sub puterea întunericului și de sub puterea celui rău, din moarte, și ne aduce la viață. Iată, aici este un lucru interesant. Ne duce în împărăția Fiului dragostei lui, așa cum se spune în Coloseni 1. Nu oricum, ci prin suferințele Domnului Iisus Hristos. Prin suferințele Dumnezeului om. Prin sângele care a curs la cruce. Care ne-a adus în dar iertarea păcatelor noastre. Și aici vreau să spun ceva referitor la faptul că Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământ și tot planul de salvare a lui Dumnezeu, nu a venit să cosmetizeze. El n-a venit să facă dintr-un om rău un om mai puțin rău. El a venit să-l învieze pe cel care era mort. Cuvântul ne spune că eram morți în greșelile noastre. De aceea, oricine nu este mântuit, este mort, deși este viu. Și Evanghelia asta face. Evanghelia înviază morții. Ea aduce mesajul, vorbește despre cel care a pătimit pentru toată vina noastră și îl înviază din morți. Toată această lucrare, toată această lucrare de salvare, așa cum ne spune Ioan în 3, capitolul 3, versetul 16, este din dragoste. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Subiectul din seara aceasta este dragostea. Și așa cum am experimentat-o fiecare dintre noi, încercăm să o definim. Ne este greu. Dragostea este din Dumnezeu. Este o creație. Noi o trăim ca un sentiment nobil, ca o trăire sufletească înaltă. Și vom vedea în cele ce urmează care este expresia cea mai înaltă a dragostei. Și aici este un lucru interesant. Nu ne gândim la o reprezentare, ci ne gândim la o realitate. Care este cea mai înaltă expresie a dragostei. Dacă ar fi să ne întrebe cineva, cum crezi? Sau ce este dragostea cea mai înaltă? Cum crezi că arată ea? Și o să vedem mai departe, pentru că ne este greu să definim dragostea, ea venind din Dumnezeu, și ne este greu să definim și să înțelegem lucrările lui Dumnezeu. Dar putem să spunem și noi, pentru că ni s-a descoperit, cum se manifestă dragostea. Și în 1 Corinteni 13 vedem acolo că dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu pizmuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Ce caracter frumos trebuie să aibă cel care are toate aceste calități? Și știm că singurul om care a trăit pe acest pământ cu toate aceste calități și multe altele pe care încă nu le știm, a fost Domnul Iisus. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Dragostea nu va pieri niciodată. Și dragostea este o legătură. Ea nu a fost creată de Dumnezeu să fie liberă, în sensul în care se percepe în zilele noastre libertate. Nici de cum. Dragostea este legătura desăvârșirii. Și aici, pentru cei mai tineri care pornesc în viață, să reținem faptul că ea este o legătură a desăvârșirii, este o creație nepătrunsă a lui Dumnezeu și care trebuie prețuită așa cum a fost ea creată. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Așa ne spune Ioan în prima lui epistolă, la capitolul 4. Și faptul că El a venit în lume nu ca să cosmetizeze, nu ca să facă pe oamenii răi, mai puțin răi, sau să lucreze, așa cum spunem, cum ne exprimăm noi astăzi, superficial. Nu. El a lucrat viața, dându-și viața pentru noi și înviindu-ne din morți. Este o lucrare absolut remarcabilă, dacă cuvântul poate să descrie această lucrare, faptul că toate celelalte învățături din lumea aceasta cosmetizează, să știți. Toate celelalte religii vorbesc despre merit. Vorbesc despre faptul că omul trebuie să-și câștige veșnicia, împărăția. Și dacă luăm, începând cu hinduismul și cu jainismul și shintoismul și islamul, islamul vorbește în termeni foarte simpli faptele bune și faptele rele. Zice, dacă ești bine, ești salvat. Dacă ești pe plus, dacă ești pe minus, nu ești salvat. Ceea ce în mod onest fiecare dintre noi, fie că suntem creștini sau musulmani sau hinduși, noi trebuie să spunem că în fiecare zi, dacă ne socotim faptele bune și faptele rele, la modul absolut, nu vorbim despre cei mântuiți, ieșim pe minus. Faptele rele cântăresc mai mult, mult mai mult decât faptele bune. Și atunci, consecința ar fi condamnarea. De aceea, nu meritul personal, ci cineva care să plătească pentru salvarea noastră. Și mântuire în limba greacă a Noului Testament se exprimă prin cuvântul soteria, care înseamnă salvare. Și iată cum ne dăm seama că lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost una de salvare și nu de cosmetizare. Deși în limba română există un singur cuvânt pentru dragoste, în limba greacă, coine, a Noului Testament, găsim 4 cuvinte pentru dragoste. Agape, storge, fileo și eros. Agape, dragostea din Dumnezeu, necondiționată. Și ne vom referi la ea pentru că ea este sursa, ea este rădăcina, din ea derivă celelalte, storge, fileo și eros. Storge este dragostea parentală, fileo dragostea dintre frați, dragostea naturală, așa cum îi putem spune noi și cum se exprimă la un moment dat și cuvântul, și eros este dragostea romantică dintre soți. Agape este dragostea supremă, necondiționată, care nu ține cont de cel căruia îi se adresează. Oricât de rău, oricât de multe ar fi greșelile lui și oricât de imoral ar fi. Se spune că dragostea agape repune în drepturi pe orice om decăzut. Și urățenia lui morală, dacă putem să spunem așa, o transformă în frumusețe. Este dragostea din Dumnezeu. Bineînțeles că încercăm să spunem și noi câteva cuvinte despre ea, fără să avem pretenția că putem să o pătrundem. Și această dragoste, agape, este dragostea prezentă în versetul acesta al lui Ioan în capitolul 3, spunând căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dorind să spună că dragostea cu care a iubit lumea este o dragoste agape, care n-a ținut cont de decăderea noastră și de imoralitatea noastră și a iubit și a transformat pe toți cei care au crezut în ea. Este interesant că dragostea agape este prezentă și în Efeseni, în capitolul 5, la versetul 25, unde găsim scris: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Este vorba despre agape. Bărbații au o datorie sfântă de a-și iubi soțiile așa cum Domnul Hristos, prin dragostea agape, și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și aș fi vrut să vă rog să deschidem aici, discutând despre dragostea agape, în epistola lui Ioan la capitolul 21, unde vom citi de la versetul 15. Și aici vom vedea câteva lucruri interesante. Este dialogul dintre Domnul Iisus și Petru, acolo unde s-a arătat la Marea Tiberiadei și după ce au prânzit și după ce Ioan este cel care îl recunoaște pe Domnul pe țărm și Petru, când aude că este Domnul, se îmbracă, se înfășoară și sare în apă și iese la mal. Petru, fiind sub acea emoție sau lepădarea de Domnul Hristos care fusese cu puțin timp în urmă. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și o să vedem puțin mai departe. Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești. Și i-a zis: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. În limba greacă, la versetul 15, când Domnul Iisus îl întreabă pe Petru: Simone, fiul lui Iona, și aici aș vrea să remarcăm faptul că Domnul Iisus nu îi se mai adresează cu Petru, îl întoarce la vremea când era Simon, fiul lui Iona, când i-a spus: tu te vei numi Chifa, care în tălmăcire era Petru. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și în limba Noului Testament, mă iubești este agape. Mă iubești tu cu o dragoste atât de mare? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Vedeți, faptul că Noul Testament este scris în limba greacă ne dă posibilitatea să vedem aceste nuanțe, să înțelegem. Dar ei nu vorbeau în limba greacă, ei vorbeau între ei în limba ebraică. Și noi înțelegem acum sensul acesta. Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât toți aceștia? Mă iubești cu acea dragoste agape, necondiționată? Având, poate, sau foarte probabil, proaspăt în memorie lepădarea lui Petru de Domnul Iisus de trei ori. Comentatorii spun Domnul Iisus l-a întrebat de 3 ori. Pentru ca să-l ajute, pentru că el s-a lepădat de 3 ori. Și în mod sigur, Petru avea și el proaspăt în memorie lepădarea aceea. Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Te iubesc, știi că te iubesc. În limba Noului Testament este fileo. Este dragostea aceea dintre frați. Petru îi răspunde cu fileo. Domnul Iisus îl întreabă cu agape, cu dragostea aceea înaltă. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. Domnul Iisus îl întreabă a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Scurtează întrebarea și nu mai pune, mă iubești mai mult decât toți aceștia? Mă iubești? Și din nou cu agape îl întreabă, mă iubești cu dragostea aceea înaltă? Și Petru răspunde tot cu fileo, foarte interesant. Știi că te iubesc, i-a răspuns Petru. Cu fileo, cu dragostea aceea fraternă. Petru, comentatorii spun, poate neavând îndrăzneala să spună, da, Doamne, te iubesc cu dragostea aceea agape, dragostea de la tine. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. De data aceasta, a treia oară, Domnul Iisus îl întreabă, mă iubești? Cu fileo. Domnul Iisus coboară nivelul dragostei, al întrebării pe care o pune lui Petru. Nu-i mai zice, mă iubești cu agape? Și zice, mă iubești cu fileo, cu dragostea aceea. Și comentatorii spun că acest lucru în mod real a fost simțit de Petru. A fost simțit din felul cum Domnul s-a exprimat și de aceea, spune cuvântul, el s-a întristat, pentru că Domnul coborâse și spusese, mă iubești cu fileo. Și poate că pentru Petru, după ce a plâns cu amar, atunci când Domnul s-a uitat la el după ce s-a lepădat de el de 3 ori, poate că acesta este un moment atât de important pentru Petru, dar și pentru noi, pentru că întrebările care vin, cu ce fel de dragoste îl iubim noi pe el? Și Petru are un moment din nou de răscruce. Atunci când Domnul îl întreabă, mă iubești cu fileo, deja Domnul scăzuse nivelul dragostei. Dar comentatorii spun, nu pentru a-l pune în dificultate, ci pentru a-i da posibilitatea să revină, să se reabiliteze. Și Petru se întristează și zice, Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi și când Te-am trădat, mă știi și acum și mă știi și în viitorul apropiat, pentru că în următoarele versete se vorbește despre cu ce moarte avea Petru să-L proslăvească pe Domnul Iisus. Am vrut să trecem prin acest loc și să vedem dialogul acesta remarcabil dintre Domnul Iisus și Petru este un dialog unic, care pentru noi înseamnă mult și rămâne pe mai departe să răspundem fiecare în inima noastră, dacă am fi întrebați de Domnul Iisus. Este un exercițiu interesant și important pentru fiecare dintre noi. Mă iubești? Și dacă mă întreabă cu agape, mă iubești cu agape? Mă iubești cu dragostea aceea necondiționată, înaltă, de sus? Cu ce fel de dragoste mă iubești? Și în încheiere, am vorbit despre dragoste pentru că ea este ținta poruncii lui Dumnezeu. Așa cum ni se spune în 1 Timotei 1:5, ținta poruncii este dragoste, care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Acum dar rămân acestea trei, la 1 Corinteni 13:13, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Deși nu putem să o explicăm, deși o experimentăm în fiecare zi în viața noastră. Și ce frumos, în primul rând, și poate și din egoism, ne simțim bine să fim iubiți. Dar cuvântul ne spune că este mai ferice să dai decât să primești. Spun aceste lucruri în primul rând pentru mine. Și Domnul să ne ajute să ne cercetăm în lumina cuvântului Lui. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Avem însă în cuvântul lui Dumnezeu, la Matei 24:12, ceva despre ce se va întâmpla cu dragostea la sfârșit. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și pentru că aceste lucruri se vor întâmpla, dorim să ne întoarcem la porunca întâi pe care Dumnezeu pe care Domnul Iisus o spune acolo, Marcu 12:30-31. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Cu alte cuvinte, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu agape. Suntem capabili de agape. Domnul să ne ajute. El ne poate da această putere. Aceasta este porunca din tâi, iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cum îl iubim pe aproapele? Și dacă și pe aproapele îl iubim cu agape, atunci dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită în noi. El să ne ajute la aceasta. Amin.